So di ta maglangay makaigsuonan, magpadayon ta sa atoang pagtuon sa Book of Judges, and ako ning gitagaag subtitle na a title na Unlikely Heroes of the Bible, o niining taknaa na nasa tay laing hero na to ang ilahon by the name of Jephtha. So si Jephtha maoy usas mga unlikely heroes, usas mga judges na ato ang makita sa Book of Judges. And kung namo yung mga Bible, palihog abli sa Judges chapter 11, verse 1, makaigsuunan, chapter 11, 1 to 12. So, ang Book of Judges makaigsuunan, usa ni kanindot kayo na libro, gani, so kuhin ni kung mingong ka ng Book of Judges o sa kalibro na subo kaayong basahon, kaya ang usa ka writer ningon siya na kung magtuon kuno ka sa Book of Judges, ma-discourage kuno ka. Well, kung kausalan ni muna basahon, muna imong bation. But kung imog yun ang tunan ng Book of Judges, makaingon ka na good news ni sa mga katauhan sa Diyos. Nga naman, kay istorya ni makaigsuunan sa Ginoo, kung giunsa niya pag-deliver ang iyahang mga katauhan, giunsa niya pagluwas ang iyahang mga katauhan. Ug ato nang makita sa mga story din na ang gigamit sa Ginoo, gi-involve sa Ginoo sa iyahang pagluwas sa mga katauhan, mga tinuod na mga tao sama nimog sama kanako. And gani ang ilahang mga kinabuhi makaigsuunan na ay makita nimo na real people ni sila with naapo sila yung mga sala na ilang nabuhat, na sila yung mga struggles na ilang nasinatian, na yung mga compromise na ilahang nabuhat. And so, dinin ang nakanindot sa Book of Judges tungod kay naghatag kini kanato makaigsuunan ug nagpamatuod kini kanato na in spite ni anang mga weaknesses sa mga tao, atong nakita ng Ginoo nagagamit. And so, atong makita na ang mensahe sa Book of Judges is God uses imperfect people. Muna'y gipanggamit sa Ginoo. Mga imperfect people. So, this time, atong isgutan, mao si Jephtha. And kung namo yung mga Biblia, kindly ablihan na to sa Judges chapter 11, verse 1 to 11. But before ni Ana, muduol ta sa Ginoo sa pag-ampo. Hallelujah, Lord. Father, we just love to thank you and praise you, Lord God, for the privilege na imong gihatag kanamo na magkapundok mi nining dapita aron among pasindugan ang imong ngalan. And above all, Lord, we just love to thank you kay gitagaan mo kami privilege na makapaminaw sa imong mga pulong, and we ask for the Holy Spirit na maoy magministeryo nga rika namo na mga pulong among madungog, dili lang mahimong kawang, kundili mupuyo gayod sa among kasing-kasing. Lord, naghangyo mi na ablihan ni mo, Lord, ng among salabutang espirituhanon na kung unsa may mensahe imong ipaabot, imong kiniipaabot, na makakita mi Ginoo na naa ka, maayo ka, kaayo sa among kinabuhi, ug tabangin ni Lord na amo ning maaplikar sa among kinabuhi. Ug busa, Ginoo, among itugyan kining tanan, amo kang gidayeg niini sa ngalan ni Ginoong Hesus, mo kini ang mga pagampo. Amen o amen. So sa ako nang gikaingon atong isgutan nining taknaa mao ni ang judge nanginganlan og Jephtha. And ay tulo lang kabutang na gusto na kong ipamatuod mahitungod kang Jephtha niining taknaa. And ang first makaigsuonan atong makita sa verse 1 to 3 mao ning primerong butang na gusto na kong isgutan, ang unavoidable circumstance of Jephtha. Kana bang mga sirkumstansyang niabot sa kinabuhi na wagyo kay control? Nakasinati nimo makaigsuonan na naamoy mga sitwasyon o mga sirkumstansya sa imong kinabuhi na wa kay control? Kay wala kay control ni ana. And ato nang makita dinhi kang Jephtha. And verse 1 to 3, nag-ingon ni ini, atong basahon ng verse 1, nag-ingon, "Now, Jephtha the Gileadite was a mighty man of war, and he was a son of a harlot, and Gilead fathered Jephthah. Well, usas mga butang na ang ayan itong makita na as we study sa life ni Jephthah, atong makita na ang papa ni Jephthah makaigsuonan usa ka prominent na tao. Ang uban, mayingon sila, siguro siya mo'y mayor sa ilahang lungsod. Ang uban, mayingon siya na inilagid siya kaayo dito sa ilahang lugar. Ang reason behind ni Ana kay ang ilahang lugar, ginganlan og Ramoth Gilead. Unya ang papa ni Jephthah, Gilead. So, kung nganlan ngani ng inyong lugar sa inyong apelido, nagpasabot na unsa man. Oh, sikat-sikat yun muna mga tao, di ba? Mabita na usay, mangita ta sa itong mga apelido na mga pangaan sa karsada, na makay pangaan sa apelido na kuno. O, mauwano ka, sikat kay nas mandawi. Di ba? Makita ka ng mga kabahog, naging mga ngaan. Ngano man, mga prominent na mga tao na naasa maong lungsod. And, dini makaigsuunan ang nahitabo kay dili maning anak kadako, di man ito makomparar kining Ramoth Gilead sa mas mandawi kadako. And I believe, siguro ang Ramoth Gilead, mga kadakon lang, orag ka ng probinsya sa ato ah. O sa amua siguro ang lugar dito sa Isabel, sa wapadili pa yung anak ka malambuon ng amuang lugar karon kaya daghan na may pasar, na may pilpos, pero sa una mang panahon makaigsuna na wapay suga sa amuang lugar, halos tanang butang na naa dito sa Isabel mahitabo, mahibawaan gud sa tanang tao. And kung naa nga ni iskandal na mahitabo, ay magkagubot gud na. Labi na gyud na ay mo mag-istorya niya. Uy, kibaw baka na kato si Kuan ba? Usa naman namabdos. Hamo ba? Ang buhaton na is mga tao makaigsuunan, maglumban, magpatasin sa Sangil Expressor dito, niya mulili na is balay. Pero magwa pa. Ya, usa man ay magbisikleta. Maniid. Niya before pa ni ana, tibuok tao na sa lungsod nahibaw na ay namabdos. And so, siguro, dili ni layo ang nahitabo dito sa Ramoth Gilead. O sa ka-prominent na tao, karon na ay balita na, uy, si Gilead, ang mayor baka niyo, gisa na siya, basta, si Gilead, na ay kabit. O kisa may kabit, sa alaligli kayo mga tao, kisa kay kabit ni Gilead, no? So, ilan yung isu ito, kisa, hala, ang kabit ni Gilead. Boring man. Can you imagine makaigsuunan, prominent ka na tao niyang imuhang kabit o sa kaharlot? O sa kay bation sa tibuok baryo, ra siguro matangkag ang mga dunggan. So, sa mani, nga nung ingunani mani, nga nung kiniman siya, mo na yung iskandalo kayong dako. Unya, ang balita pag yun, ala, ang iyahang kabit kay namabdos ra ba? Samot. Maglumba nag panchismis mga tao. Maniid na, natinuod ba yung kaning nahitabo ni Gilead, natinuod ba na iyang napamabdusan tong usa ka harlot. Kunya, ang maong ungihong na istorya, na matikda na to na, uy, hala, tinuod mang yudi ay. Kay nga naman, kay namabdus man. Imagine na makaigsunan na dako ng tiyan sa maong harlot, nakita ni mo na, ala, namabdos. Ang istorya, nagkaguliyang na. Yan, makibaw na ka, kung ikaw na igichismis, kibaw na ka na mga tao, lain na kay tinanawan. Tanang tao mo, tanaw ni mo, wala ako, nagigistoryahan na ni. Mo na yun eh. Mo, tanang tao sa Ramoth Gilead, nahibaw sa maong sitwasyon. Na si Gilead makaigsunan, nakapamabdos og usa ka prostitute. Og nataw ang prostitute og ang ginganlan nila ang bata og Jephthah. Mo nang sirkumstansya ni Jephthah. Ang iyang mama prostitute, ang iyang papa prominent kaayo na tao. Ang nakanindot lang ni Gilead makaigsuonan kay wa siya mubiya sa iyahang responsibilidad. Wa mo biya si Gilead. Nakasa siya, nakapamabdo siya ng harlot, na iyahang gibinuangan, o gaya ba itong gi? Naibo ba siya ito? Kung something kung sayang na siya una-una. Pero ang bata na iyahang gisabak atong maong harlot, pagkataw, iyahang gikuha og iyang giangkon na iyaha. Iyang gipapuyo sa ilahang balay, siya maoy nagpadako. Di ba na nindot makaigsaunan? Usahay mga tao mo, og ikaw kay usa ka prominent na tao, nakapamabdos ka og harlot, ordinaryo, boring, nya karon ni oy, imuha man ni. Siguro ang permirog yung buhaton sa moong prominent na tao, mubalibad yun na, dili na ako, oy. O sa ato apang panahon, huwag ako na lang, magpadiin ita. Tanaw na ito, ako abag yun. Kaya kipa ang mga harlot, bisa kinsa mo yung naggamit. So, posibleng diliin mo ha. Ba't din yung makita ni mo si Gilead makaigsuunan, iyang gibarugan. Iyang gikuha ang bata, iyang gipadako dito sa ilang balay, siya mo yung nag-atiman sa bata na mudako ni. Well, nindot ang iyang gibuhat, pero naka-imagine ko kung sa kay gibatis asawa. O kung mo'y asawa, sa'y batiyo ninyo. Nang inyuhang bana, nakapamabdos o usa ka prostitute, na anay anak, ang anak, gidas yung balay, ikaw mo'y gipabuhi, ikaw mo'y gipatiman. I don't know, kaya limang ko babae. Siguro nakalilain ang huna-huna sa mga babae karon. Nayuban, okay ra ko brad, nayuban, or di gimaton, siguro, gamay-gamay lang CPS bata, lusion din mo, ikaw, anak kas hindi mo, di ba? Mo muna, yung lagpako ni mo, muna sa mga bata, makamati ko sila, sa gamay pa ko, brad, kulating kay ko, gano'n man, kaya di man ko anak sa, anak man ko sa liking kawayan, naghangkay mga istorya niya, naghangkay mga anak. Now, wata kay ba, huwag mo muna gibuwat sa asawa, pero para na ako makigsuunan, I think ang asawa, purtig yung, siguro, di, wa, siguro siya mahimo kay ang panahon, atong panahon na, ang mga asawa, ando, di mangyod makaalmas ba na? Pero I believe na naato siya gibati na dili mao. And mo na makigsuunan, kamong mga laki, ay mo gunahon na, na okay lang imong asawa, bisag na kay anak sila ang sa gawas. Yung imong dadpon dito, labi na nagninyo na mo. Di, yun na ma-okay. Imposible yun ang mahitabok. Kay maglain yun na ang pagbati. And so, dinhi morning na itabo. And then, morning butanga makaigsuunan ang unang sitwasyon. And then verse 2 nagingon, and Gilead's wife bore him sons. And his wife's son grow up, and they throw Jephthah out and said to him, you shall not inherit in our father's house, for you are the son of another woman. So, ang itabo makaigsuunan, so, dito na si Jephthah sa balay ni Gilead, nagdako siya dito, and then, sa progress sa panahon, ang asawa ni Gilead, nakaanak sad og laing mga bata. Napo siya anak ng mga lalaki. Daga nakaanak po siya dako. And at first, why problema ang ilahang relasyon sa mga bata kay mga bata pa man. Na siyempre, ang mga bata, wamang yun ay kalibutan. Siguro, maguwang si Jephthah o manghuto niyang mga bata na diin o nabakay maguwang lain. Watay, pero ingon din rin na nakaanay mga anak na lain. And so, I believe sa ilahang pagdako, nagduwa-duwa pa to sila, kuya-kuya, ay kuya Jeff, what's up man Jeff, may pa kayo ang ilahang mga relasyon sa isigusa. Until such a time, na niragko na ni sila, nanay mga buot, unya nanay mga istorya-istorya, kay kining istorya-istorya, rabigyo, di bagyo ni mawa, nanay mo sulto nito, ay kibaba ka, nakanang imuhang maguwang, di mo na niya tinuod yun yung anak, kuhan mo na siya, ang mama na niya mo, mana siya na dito, niya, bati kay ang istorya. And so na ma-create ang imuhang una-una, di man di hindi tinuod anak. Plus, si Gilead tiguang na o namatay. Unya ang mga bata nagkadako na. Nya prominent kaayo na pamilya. Imagine na lang na makaigsoonan. Sa tuwa pa, na ay daghang yuta na angayang bahinon. At first, why problema? Pero as time goes by, anha na nagsod ang problema. Nganuman, kay ang legitimate na mga bata na nagko na, ni agrebyar na, na oy, bahinan din ni natong anak sa gawas. Ato din ni taga-agbahina, di man ni siya yun, ato ang igsoon na porsoso. Kunyang iyang mama pa yun, prostitute pa yun. Nagdala ni kauwaw sa ato ang panimalay. So, dini na nagsugod ang pagbingkil-bingkil. Labi na kung maghuna-huna na o magbinahinay na o abot sa yuta. Nga na nagsugod ang Ay, ang ngayon baka ni natumbahinan. Sa gamay pa, wa, dili na magka-problema. Pero ikadako, adiha na kung magbinahinay na. Nakinumdum ko, two Saturdays ago, on the other Saturday, dili gahapon, ang unang Saturday, nakapamina ko radyo ba, na namay sa DYAB na, nakadasabado ka ng mga attorney na yung mga problema sa yuta, kung nakay problema, manawag ka dito, o niya tambagan, nambag, na yung manambag, nga na, na yung sanay nanambag dito. Na siya yung problema. Ang iyang problema, ang iyang igsoon, way anak. Ang iyang igsoon, way anak, namatay na, ang problema, kay na ay gi-adapt. So, nang-adapt ang iyang igsoon. Iligila kuno nila, sa gamay pa, yung ilang maayo. Nakaw, kay namatay naman, ang iyang igsoon. Nakibawa man sila, na-adapted itong bata. Ang iyang pangutana, ang kabutangan, ang yuta siyang igsoon namatay, kinsa may makaangkon. Ang adapted ba, o sila na kunong mga igsoon. At first, gamay pang bata, was na problema si yuta. Pinangga ang bata, alam na, taga-agigalo, karun na, nidako na, namatay ng igsoon, uy naman na nibahin, siya mo na yung makaangkos bahin, hindi mo na kanugo na mo. So, ni-agribyar na siya. Nga naman, ang saong man eh. So, tubag po sa attorney na, kung naas siya yung legal papers, siya mo'y makadaot. Kung tinuos siyang gi-adapt, siya mo'y maka dawat sa maong gitawag og bahin kay adapted man. Kung adapted ka, ikaw gyud makadawat. Unya, pero insya unya Brad, ayang to nga attorney, pananglitan di ay og ang kadtong papers, di ba na may usahay na dili ta mo agi og legality sa pag-adapt. Na usahay natay na ay mga taga probinsya ning Arecibo nang eskwela na mabdos, unya ikaw mabdos, mahadlok mauli si ilaha, nga igpanganak ang bata. Ikaw po na, dito na, nagsakas imuha, imo ang kunon, ang birth certificate, idaritso na lang imo, nahurag ikaw ng anak, sa dili ikaw nagutong, na ang bata, nasa birth certificate, na imuha, pero dili ikaw may tinuod inahan. Diba, dagang ganun na itabo ni anak? Why bawing na po iba na to yung anak? Na gibuhat. Nga, ang may tabo makaigsuna ni anak, ay siya, na may legal papers, kay na may birth certificate. Well, wala problema na kung na-ay birth certificate. Pero, kung mo-agribyar ka na wala na ni mo iagi o DSWD o wala na iagi dito o proper na adoption, pwede na ni mong makontest sa korte. Pwede na ni mong iprotesta na di mang yun na siya pwede. Fake maning maong birth certificate. Iaraman na niya na, pwede na. Pero, morning punto na ko. Mugawas na nga na problema kung naanay pag-agribyar kung magbinahinay na o yuta. The same is yuta. Piniro maayo lang, pero unsay na itabo makaigsuunan. Karun, diskumpiyado ng iyang mga igsuon. Ingon siya dili na mimudawat ni Mojipta. Ganing para nila siya dili na. Kay wa ka matao, dili ang among mama, dili imong mama. Ang imong mama, mausa lang ka prostitute, usa ka harlot. So dili na ka pwede, gikan ka sa anak ka sa gawas sa kuang papa. Ug mauna na para niya, isya gisalikway nila si Jipta. Now dili lamang ni anak, tanawa, ikaw mo yung Jipta makaigsuunan, pagsalikway na nimos mga anak, siyempre, usumay mong buhaton, ang ikaw, wakay labos bahin jipta, amo ni tanan, wakay imuha. Kung ikaw mo jipta, usay buhaton ni mo, mangayo ka o legal counsel. Ay, di siya na pwede, anak man sa gusto nuod ba? So, si jipta, possibly makaigsuunan, and I think, di nilang posible, I believe, ni Antonisia sa mga barangay captain, o sa ato apa, sa mga counsel, sa mga elder, sa Ramot Gilead. Nangayo ni siya o katinawan, na angayan ba siyang bahinan? Na dili lang iitsapwira na way labot. Pero, nga nung nakaingong ko ni Ana, kay kung imong tanawon sa verse 7, sa dihang ng hangyo na ng Gilead, mo manigiingo ni Gilead nga to sa mga elders, did not ye hate me and expel me out of my father's house? Dili ba na sa ugsak ato man tambanon, dili ba sa panahon na sa tong na ako'y problema dito sa kong mga anak, unya ni duol ko nyo dito kay magpasitol ko sa problema, inyo nilaban mo sa kong mga igsoon niya, inyo kong gi-fire out, gipapahawa yung dinoong ko ninyo sa ako ang panimalay sa kong amahan. Wa ko ninyo dapigi, wa ko ninyo tagai og bahin sa ako ang angayan untang mabatunan na kong bahin. Inyo kong gipapahawa, nawa na ko'y labot, aning ako ang pagkinabuhi. Munang butangan, nag-reject ko na siya sa mga elders. And so, niling butangan makaigsuunan makita ni Muna sa pakabatanon pa lang ni Jephtha, ni suway na siya dito makikar, pero wa siya labani. Inayunta na ang mga elders sa maong Ramoth Gilead, maghatagin unta og hustisya. Ang yan tatagagi kagayunan, kay kadugo manggihapon sila, bisag dili. Pero sa gibuhat, gipalayo siya makaigsuunan. Now, naabutan nining mong istorya ni Jephtha. Na diin ang pangutana na atong ipangutana makaigsuunan mao. Naabay gibuhat si Jephtha. Ngano ang iyang sirkumstansya ingon ana kapati? Unsa may sayop ni Jephtha makaigsuunan? Unsa may nahimo ni Jephtha ngano nabasay mahimo na pwede niyang malikayan ang maong sitwasyon? Wa sa baday ni Jephtha na mataw siya sa Osaka harlot. Sa baday ni Jephtha makaigsuna ng iyang papa maos Gilian. Wag yun siya mahimo. Mungay Osaka butang makaigsuna na atong makita na ang sirkumstansya ni Jephtha wa gayod siya o di siya maka-avoid ni ana na sirkumstansya. Ni abot lang yun na sa iyahang kinabuhi. O termino pasway Ginoo, gidimalas ni siya. Kay nga no, nataw mas diking kawayan. Pero makaigsuunan, wa gyoy mahimo si Jephtha ni ini. Ay sultian mo na ko, kining istorya ni Jephtha, Moni istorya, nining kalibutana, balik-balik. Kay daghang mga tao, ingon ana ang sitwasyon o gibati. Agree? Daghan kayo na. Dili ni usa ka istorya na hoy, talagsaon naman na ito mo, dili hoy. Sa ato ang panahon, kadaghan makaigsuunan, ingon ani ang istorya sa ilahang kinabuhi. And morning, excuse me, muning butanga na imong makita. Nagisalikway sila, gibiyaan sila ni ini, daghang butanga, and usa ka butang, usa ka pulong makaigsuuna na angay na tong hinumduman, muning mga tao na gitawag na tog nakadawat o rejection. Either ma-reject ka makaigsuunan kita o mag-isgot ngayon tag rejection, I believe daghan na to ni Bati na hurakag nakasinati kag rejection. Sa imong pagkabataon, o nag-reject ka sa imuhang mga, o naglahigyo ka, ayaw ko, wagyo ko ating manas akong mama, ako ating mama, na yung mga istorya yung nana, lahigyo kayo akong tinagdan sa ako ang papa, gireject ko aning butanga. So, daga, muna gingon, kung ato lamang i-compile ang mga istorya, di yun mahusgutan na to, perting daghana. Daghang mga gipang-reject, tungod kay, nung gireject mo ka, akong ilong manggod, pislat, ilang mga ilong, tulid. Yeah, isugsugon ko nila, anak, pinunitan ko nukos basurahan. Kapatid na mo, anak, isugsugon mo, bata pa mo, uy, ikaw, pinunitan rin po kasi basurahan. Nga naman, tanawan ni mong ilong pislat. Oh. Kana na istorya, kanunay na niyong madungog. Nagtuo lang ang normal na, pero kana makaigsuna mo, bati na kag ikaw na istoryahan, anak. Oh, tanawag, oh, ikaw rin, tanawag ang istorya. Kami mga puti, ikaw lagom. Kasi kaya mahani mo. Ma-rejected na ka. Nag-ganyo na kayo. Dito kasi imong, sa imong trabahoan, pwede kang ma-reject dito sa unsang pamaagiha. Siguro, nabaypasan ka diha o mga ikaw na untang. Anong wagyo kang uragwa ka ating manar? So, daghan kayong klase, pero og mag-isgot ta, makaigsuunan ang gibati ni Jephtha, nakasinati siya rejection. And maybe kita sad nakasinati og mga rejection. O ako kibawon sa rejection inyo hang nasinati, siguro way mga tao gi-reject ka tungod kay sa imong health problem, so sa imong sitwasyon, sa imong kinabuhi, gi-reject ka. Pero usa ka butang akong makita sa mga taong nakasinati objection? Way kalainan sa din jipta. Parehas na sa silang buhaton. Unsa man nagi buhat ni jipta? Sa verse 3 nagingon. Jipta fled from his brethren and dwell in the land of Tob. Usas buhaton sa mga taong nakasinati o rejection makaigsuonan, mao ang pagunsa, pagbiya. Muna mo ba maestro, mulayas. Ugi man mulayas, magpalahi. Maghimog iyang kaugalingong kalibutan. Dili mo appeal sa mga butang na kon musiwang yun. Nga naman, kay di bati mag-rejection. Muning gibuhat ni Jipta. Ang gibuhat ni Jipta, makaigsuonan, ni Sibat. Ningadto siya sa land of Tob, kaning land of Tob, usa ka lugar ni Syria, sa boundary dapit asan dapit ang Israel o ang gitawag og Syria ang nagboundary. So dito siya ni siwang. Nagpalayo siya ditong dapita. Kay nibati siya og rejection. And then nagingon din ni makaigsuonan, Jephthah fled from his brethren and dwell in the land of Tob. And they were gathered vain men to Jephthah and went out with him. So pag-abot niya sa land of Tob, kay nibati siya rejected siya sa ilaha, so nilaya siya sa Ramoth Gilead, ngadto siya sa Tob, diya po yung mga taong nisunod niya. Then according gini, ang description pag sa mga tao, unsa man ang gidescribe gini ng mga tao, vain men. Ang uban mga scholar, yung siya mga tulisan, possibly sad, pero ang vain men makaigsuunan, nag-refer na og unemployed, bankrupt, and empty people. In other words, mura sa mga tawhana, parehara sa nisipta, mga rejected. Muna, sakto yun ang giingon na panultion, bird with same feather flock together. So, para nila, wow, rejected si Jipta, tuwa dito, maayo mahimong, maayo na leader. So, sila sa, nibatis nag-reject, rejected po sila. So, nangatos na ni Jipta, nagkahiusa sila. So, nahimo silang usa ka band, na nahimo silang usa ka ligon, na kung sa ato apang, o sa salida pag sini, ato ning tagaag title, nakinisi Jipta, Robin Hood ni. Butan, pero unsa man, butan na salbahis. Kay manulis dito, yan mo tabang mampus isig katao. Oh, Robin Hood niya ang style. Pero matake mo si ilang gibuhat, mga awat baka ni sila, at singo man, kay mga, nahimo naman itong mga kusgan. Kining mga rejected na mga tao, nagkahiusa sila, oh, nahimo na silang mga kusgan, nahimo na nga sila na mga kahadlukan na mga tao, especially dito sa city of Tob, na diin, northeast sa Ramoth Gilead. So, nahimo na si Jipta na hurag modern Robin Hood sa tuang kapanahunan. And, munang butang makigsuunan na gusto na kong ipaabot ba? Sa kinabuhi ni Jipta, wa man siya ay, dili siya ka kapugong, di siya ka-avoid sa circumstansya na nabutang kaniya. Nibati siya makigsuunan, pero kinilaging circumstansya na makita na to ni Jipta, muna kong gikaingon, muabot mang yunin na to, mubati tag mga rejected ta ng mga tao. And gusto lang nako ning i-clarify na yung mga butang sa kinabuhi na di yun na to pwedeng likayan. Na yung kahimtang na to na yung mga sirkumstansya makaingon ta, bagay tayo mahimo. Mauman ko. Nataw man ko sa kong mamang pobre, usawa man yung nataw man sa ko sa kong papang pobre, pobre sa kong dako. O, pwede itong maghimuan na reasoning and pwede na ito nang irason na natawa man ko diri sa kuan. Unsa na lang mga butangang imuhang tagaan o mga butang, pero muna akong ikaingon, naagyo'y mga butang sa itong kinabuhi, di taka-avoid ng mga sirkumstansya. Og muning usas mga sirkumstansya itong nakitaan na anisipta, na di yun nila pwedeng di ma-avoid ni Sipta. Wa may sayop Sipta, ani ba? Masayop ba din ng mataw ka sa kaharlot? Masayop ba din na nataw ka na naghag mga igsoo na wag kagusto ni mo? Hindi, yung kakapugong. And so, muna an unavoidable circumstance ni Jipta. Pero ang nakanindot makaigsuunan, dili lamang kay na ay unavoidable circumstance ni Jipta. Nasa'y nadawat si Jipta o gitawag na nakog unavoidable grace gikan sa Ginoo. na ay mga circumstansyang di kakapugong, di ni mo mapugnan, di ni mo ma, pwede ni mong maotro, kay maugin ay naabot. Kung hinumdumi ni na asay grasyang ibobo ang Ginoo, na di yun sa kakapugong makaigsuunan, kay iya lang yun sa nang ibobo diha ni mo. And morning sitwasyon karon ni Sipta, tanawa sa verse 4 makaigsuunan. And it happened, after some time, the sons of Ammon made war against Israel. Ang circumstansya na utro. Ang reason why nga nung kining mga sons of Ammon na maoy mga kaliwat ni Lot makaigsuunan, ni atake sa Israel, kibaw na taon sa rason, gibalik-balik na nato sa pagtuon na Book of Judges. Kaya sa chapter 10, makaigsuunan verse 6, nagingon niya na ang mga katawan sa Israel nibalik sa pagpakasala o nagsimba o nagalagad sa Diyos. Diyos, o mo inungdan na laing mga foreign countries nag-attack na sa dito kanila. So the same cycle sa sala na ilang gibuhat. Ang mga katawan, nagsimba na dito ni Baal, ang mga katawan, makaigsuunan, nibalik sa ilang idol worship ni Baal. Og tungod ni ini gitugutan sa Ginoo kining mga foreign countries na mo invade sa Israel og usa sa panahon ni Egypta ang mga Ammonites maoy nag-invade sa Israel. And so mo ni karon ang sitwasyon sa diha ng mga Ammonites gusto nang makig-away sa Israel ang taga Ramoth Gilead nangalisang kay nagingon man ni verse 5 and when the sons of Ammon made war against Israel's elders, against Israel, the elders of Gilead went to bring Jephthah out of the land of Tob. Ah, dinhi na utro ang sitwasyon. Ang sirkumstansya na nga utro na. Karuna na ay gubat, nakikataki ng taga-Amon, ang mga elders sa Ramoth Gilead na ngandoy na si Jephthah ilang mada o balik dito sa ilang lugar. Kaya nakita man nila na si Jephthah usa ka maayo na leader, usa ka mighty warrior. O para nila, angayan nato ning ibalik si Jephthah sa ato ang lugar. Kinahanglan nato ni siyang imbitaron na siya na si mulid nga rin ka nato. Muna pag-abot sa verse 6 makaigsuunan, nagingon din ni, and they said to Jephthah, come and be our commander, so that we may fight with the sons of Ammon. Ah, nindot, ano? Kung sa ingon nila, Jephthah, pwede ba na ilang giantog yun? Sa Jephthah, pwede ba mo balik ka nga rin sa ato, ah? Aron ikaw mo yung himuon na commander. Aron ikaw na yung rule na mo. Aron ikaw mo yung mugiya ka na mo na makikaway ta sa mga Ammonites. Hastang nindotas ilahang awhag na otro ang sirkumstansya. Kani adto unsa ilang imo pahawa jipta layas na lang digan lang di ka wa kay wa bati ka diri sa Ramoth Gilead karon balik himuon ka namong commander. Now before ta mo padayon sunahan gusto lang nako ning i-emphasize makigsuonan kining usa ka butang na dili maayo kaayong kahimtang. Dili ba usahay kining istorya ni Jephthah? Dili nilayo sa ato ang pagtagad sa Ginoo. Sa panahon ni Bati ta na samas mga elders sa Israel, yung sila, ah, okay lang ha, wakay gamit Jephthah. Anak bitaw kag Harlot. Ah, ilang gipalaya si Jephthah, wala gamita. Karon niabot ang problema, oh, kinahanglan na to si Jephthah. Jephthah, ikaw na yung mag-rule ka rin na mo. Di ba yung ana sa nga ito ang pagtagad sa Ginoo? Sa panahon na diin, okay ang atong kinabuhi. Watay pakialam sa Ginoo? Dili siya, ahawa. No, di lang, mo refuse pa tayo. Eh. Di mo serve ni mo, eh. Ganong good town. Ah, pasagi lang. Ay, watay pakialam sa Ginoo? Kung padadaan na nga itang problema sa Ginoo, dago na nga kayong problema, maglisod na nga nita, ay, abtik na kayta. Ay, saan buhat na ni mo, ani? Ay, dali na yung kagatas, Ginoo. Ginoo, ikaw na yung maghari sa mong kinabuhi, Ginoo. Lord, tugutan na ako, Lord, ikaw na yung mag-rule sa mong kinabuhi. Ha? Di ba mo na itong buhatan? Kasi magpakawal mo, tas Ginoo sa haigod. Huwag nga ni gamit, asa ba't na mo, musampits Ginoo, magkita rin yung magbuot sa itong gusto? Oh, gusto akong buhaton ni mo, na akong himuon. Gani, isalikway mga inatong Ginoo makaigsuunan usahay. Pero sa panahon makaigsuunan, na naan natin panginahang lanon sa Ginoo, kay napiit na ta sa sitwasyon, ah, parating abtikan to, Lord, ikaw na'y mag-rule. Ikaw na'y maghari sa mong kinabuhi. Lord, ikaw na'y Lord. Ikaw na'y Ginoo. Ikaw na'y bistan na Ginoo. Tanan, ikaw na. Ah, wag ito'y kalainan, no? Sumusa ni ilahang auhag ni Jipta. Tanawa ko makaigsunan, kalit lang kay nautro ilang unahuna, na kahit kay nautro ilang direksyon, tungod kay nakita nila ang dako kayong problema. Verse 7, nagingon, balik ta, and Jephtha said to the elders of Gilead, have you not hated me and thrown me out of my father's house? Why have you come to me now when you are in trouble? Dili ba kani adto inyo kong gikainitan kay kani adto inyo kong gisalikwa gipahawa kon yus panimalay sa kong papa pero karon ni duol mo lagi mo nako karon kay na may dakong problema mo na ilang gito box verse 18 and the elders of Gilead said to Jephtha, for this reason we turn again to you now so that you may go with us and fight against the sons of Ammon and be our head over all the people of Gilead. Ang ilang tubag siya, ay kalimti na lang itong Jephtha, hindi na ito mag-isgot na ito. Basta gusto mis yung tabang. Gusto mis yung tabangin na lang, good me. Ay hindi na lang tama, guilty sila magka-exoran. Hindi na lang sila magpa-ilabot. Basta ang imong buhaton, Jephtha, uli na lang tadiri, then we will make you a ruler in our, dito sa Ramoth Gilead. Kalimti na lang itong butanga. Kaya nga naman, they were guilty. And most na makaigsuunan, ang ngayon nato ning makita na ilang gumuon head na si Jephtha, kay nibati sila, dako na kayang ilang problema. Tungod sa kadako sa problema, nanginahanglan sila og tabang gikan sa Ginoo. Nanginahanglan na, Lord, ikaw na gimag-control ni ining butanga. Lord, imuhag yun yung pag-control na ikaw na niini. And mo na si Jephtha makaigsuunan, ilahang gihimo na maunay mag-control. And tinuod man atong makita morning panahon na, na ang sirkumstansya ni Jephtha na utro. Kaniadto girejected, karon nahimo ng usa kagalamiton sa Ginoo. Ano ang makiksunan? Morning gusto na kong ipakmatuod. God chooses what men rejected. Kanang gipang reject gamiton na sa Ginoo. And ang reason behind ni Ana, tungod ka na sa unavoidable grace na gibubo sa Ginoo. Mag-isdot na grasya igsoon. Kibaw ba mo ng grasya na itong gidawat, wag ito aani? Siguro mga rejectas kalibutan, siguro na ang atong kinabuhi, makaingunta mga, why ayo? And yet, nagpakita ang Ginoo grasya diha nimo. Wa kay nabuhat na angay ang gamiton sa Ginoo. Wa kay nahimo kang aron ang mga yung Ginoo. Oy, angayan gyud ni siya kay na kong gamiton. Oy, worthy kay ni siya kong gamiton. Wa oy. Gibubuan lang gitas grasya na di nato angayang dawaton. And yet gibubos Ginoo, gihatag nato. O mo ning grasya kong gibubo. Iba ta angay magpasalamat sa Ginoo makaigsuonan. Angayan tang makakita unta ni ini aron sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, makakita ta na kitang nangalagad sa Ginoo, tungod lamang ka na kay gigrasyahan ta sa Ginoo. Hinumdumi si Jephtha makaigsuunan. Kung wani bubuoy sa grasya sa Ginoo, magpadayon siyang hari sa mga tulisan. And yet, ang Ginoo naghatag kaniya o bagong sirkumstansya. Ang grasya sa Ginoo gibubo. Sinalikway siya, pero ang Ginoo na ako'y plano si mong kinabuhi, Jephtha. Gusto kong gamiton tika to be to rule sa Israel. The same with you, my friend. Ang Ginoo, magtanaw ni mo, mong siya, huwag mo kay puwos, ba't di mo ko angay gamiton, pero ang Ginoo, dili, akong ibubo, akong grasya, diha ni mo, kaya na ako'y gustong ipabuhat ni mo. And I want to use you. Dili na ordinaryo. Angayan na ni mong tagaan o bili na kining sitwasyon na nagamit na ka sa Ginoo, kining sitwasyon na gusto kang magpagamit sa Ginoo, it is a grace from God. Grasya na sa Ginoong gibubo si mong kinabuhi kay gusto siyang gamiton ka. Kay wag yun mo yun ang Ginoo makaigsuunan na ang gibubuang kagpabor sa Ginoo, ang pabor na gibubo sa Ginoo for the purpose kay gusto siyang mugamit nimo. Muna'y gibubuan niyag pabor si Jipta. Na kaniadto gi-reject o karon gidawat na sa mga katauhan. And muna'y butang na angay na itong makit-an. And muna makaigsuunan na ang makit-an na ito na ang promotion, dili na magagikan sa ato ang kaugalingon. Ang promotion, magagikan ka na dili na sa ato ang background o kinsa ta. Ang promotion comes from the Lord. Tanawa, God, kinsa si Jipta? Son, anak sa usaka, prostitute. Gipalayas. Kusadihang gipromote siya sa Ginoo to become, gibubuan siya gracias Ginoo to become the leader of Israel. Nakahinumdum pa ba ang mga Israelitas kinsa siya? Nakaingon pa ba siya? Oh, momo na siya si Kuan. Ang anak mo na siya sa harlot. Aywan na na, oy. Nakalimtan na na. Nawagtan na 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 istorya. Ang ilang nakita ni Jipta, usa ka mighty warrior, usa ka leader. Nawagtang ng istorya makaigsuunan. Nga naman, kay gitbali na sa Ginoo ang pabor na anak kang Jipta. And every time maghatag ng Ginoo pabor na to, balihon na sa Ginoo, makalimtan na ng imong background, o unsa na imong background, o unsa na imong pagkatao, makalimtan na na ang kaniadto. Ang ilang makita ang imuhang pagkaikaw kung kinsa ka. And muna'y tinuod. Ug muna'y usa ka butang na halang doon yung kaayong magtanaw. Nako yung usa ka kaubang pastor makaigsuunan na magtanaw ko niya karon malipan kung maayo ba? Kailan magigukuan niya na pastor? Kailan ko niya ba na ambot unsan ng usang utoka o magiskot kagawatan, labihan kagawatan? Lalim ka na atong unang bago pa dito pa sa Cebu Coliseum, magapil-apil mo siya ng ministry, kapila magbalik-balik na espesuhan, kay niyang papa pulis, nasuko na niyang papa, gipusil ko siya siyang papa, kanang iyang tiil, gipusil, nalunga ko na, gipusuko ang niyang papa, kay kurti man yung kakampilmi lang ka, madakpan, mangawat, kanya, istorya siya na ko siya, di hakuno ka ng kilid sa, kilid sa katedral, naikuan niya sa mga madre, asudlo na niya, kay pangwaon niya dito mga itakas mga madre, pangawaton niya ba? Niya man, nadakpag ko siya, daskulod, kikulatag mayob, purting bunuga, suspesuhan. Niya, pagka, ngayon, kuyog siya sa prison ministry, pagpanguli, naman ito'y projector, na hurag laptop, katong sikat ka itong projectura na mo, ganahan kay kwento, kaya ako may tigdas projector kani ato. Gikawat, dawa. Bisipot, asang kisa mang yung tao dari, surbin na ko, kisa mang yung isuod, yung sumisig na, wapuang mang yun, puros pa man, gikan dito sa prison ministry, wapuang mang yun. Ikaroon kay iyo mo pong gibaligyan pastor dito sa konsolasyon. Nabuking po. So tuwa, kisa may biyak mo na siya. Asa, ginako ko, napriso siya. Anto, nakagawas. Anto, nahimo ng full time, naminyo na sa usas mga staff sa una diya sa Living Word. O karoon, porti na ninduta yung ministry. Ang ganyan, nakawalay ito siya diri. Di lang kapsulis yung pangan. So, magtanaw ko, gawas Facebook, musik ko katawa. Kaniad to, kawatanan, intawahana. Eh. Pero karon magtanaw kanyang siya, pastor. Diba? Halang doon na kayo. Magtanaw ka. Nga naman, ang grasya sa Ginoo, di maaboy. Ibubo na ngayon ang grasya sa imong kinabuhi, makapautro na at ibuok sa imong kinabuhi. Kaniad to si Jipta, ay rejected. Pero sa dihang giotras Ginoo, wow, otro eh. Nawagtang ang tanan, ang pabor na nas Ginoo niya. Ang pabor sa Ginoo, makayo, oh, nakapautro yun. Kaniadto, likis kawayan bita, pero kaysa man ay karon. Oy, mo naman yung ruler, hari naman na yun sa Israel. Mo naman yung commander-in-chief sa sundao sa Israel. Mo naman na yun yung general sa Israel. Why? Because of the unavoidable grace of God. Kaya ang grasya sa Ginoo sa kangadto kang Jipta, di gayod mapugnan. And I tell you, ang grasya sa Ginoo makigsuunan, iya na nagibubo ninyo. Huwag yun mo'y gihimo, pero iya mong gitagaan niya na nagrasya. Ang ayan ninyong pasalamatan ang Ginoo. Amen? Kaya gibubo na muna sa Ginoo, gi-overflow na na nato. Gi-turn off, gibali na ng lamisas, Ginoo, na karon na nakasibabaw sila na nasubos. Nga naman, kaya ang Ginoo kamao magbuhat niya ng mga butanga. And mo na'y butang makigsuunan, mo na'y butang na angayan yun itong hinumduman ni ining taknaa, na di ay grasya ang Ginoong gibubo. Mo na'y divine shift makigsuunan, mo na'y pag-utro sa Ginoo. And iyan ang giutro for the glory sa iyang ngalan. Iyan ang gihimo makigsuunan, aron kita ang iyang makatawhan. Mahimo ganyang galamiton alang sa iyang kaymayahan. Pero mo na'y kong giingon, tinuod na si Zipta na asay circumstansyang di yun niya kapugnan. Kaya kisa may makapugong ang nagkisa imong inahan. So, di siya kapugong. Pero di sa siya kapugong sa grasya sa Ginoo na gustong mugamit niya. Amen? Pero nasa yung sa kabutang gusto na kong mapil. Aron maka-enjoy si Zipta sa grasya na gustong ibubo sa Ginoo niya. Naasay unavoidable response iyahang gikinahanglan himuon. Naasa siya himuon. Pwede man siyang magamit sa Ginoo. Sige, ako'y maghari dito. Pero kung wa siya eksakto na response, pwede siyang dili mo enjoy sa iyahang paggamit sa Ginoo. Muna daghang makatauhan makaigsuunan, nakadawat na sa grasya sa Ginoo, gigamit na sa Ginoo, and yet, wa maka-enjoy sa fullness, sa blessing sa Ginoo, kay sayop ang ilang response. Unsa man ay response na sakto. Kay kung ako lang, muna akong gingon, kung ako lay Egypta, imagine ako nang imagine makaigsuunan ba? Kung ako mo Egypta, anak ko sa Osaka Harlot, kung gibuhi ko sa kong papa, kaya pagdako na mo, gihingin lang ko sa kong mga igsoon, kaya di ko nila gusto tagagbahin, nagpalaban ko dito sa council, gihingin lang sa ko, kaya nilaban ka sa kong igsoon, so nibati kong rejected ko, so mulayas ko, nigawas ko, niadto kong to, naghimo ko grupo dito, nagpaisog-isog ko dito, kaya mo manay kasagaran ng mga rejected, muhimo mo na ilang kagaling yung grupo. Kaya karon na utro ng panahon, gibubuan ko grasya sa Ginoo, ang pagbubuo sa Ginoo, gamito na sa ko, naghang sila na po yung namoy ng hangyo, ala sige, balik diri kay ikaw na mo'y mag-roll, ni Karubay, oh, ikaw na, Romel, ikaw na'y mag-roll diri na mo. Siko ko nahuna ba? Ako kay Egypta, no? Ang sakit batiyon ako, ang sakit akong nahuna. Kaya huwag ka mo ko na Egypta, ang sakit batiyon ninyo. O mga tao, ang mga elders, uy, balik na diri. Ikaw na'y maghari. Ikaw na'y mong rule din. Ikaw na'y mag-command din. Ako, amo ihatag ang throne diyan ni mo. Kung sa'y batiyon ni mo? Ha? Kung ikaw, Jipta, sa'y batiyon ni mo? Ha? Kini. Kini! Kabaos giyog ko. Diba? Mo na'y mong batiyon? Ipakita ganyan ako ninyo. Kinsa ko. O ka makitod. O mo ka matikod makigsuunan. Kaya ng mga taong gireject sa usa ka barangay, ang siya, buwa kong lailha, brad. Gitamay-tamay lang ko nila, nangiskwila kong mayo karon. Kani adto kabor, akong isakyan po karon, fortuner na. Ako, ipagapaas pa. Ako, ginasang paasuhan niya. Kisa mo to, kisa mo to. Uy, hulog si kuhan mo na ito. Ano ba, ganahan kita na? Yan ako kita gisi. Kamaos na ko. Pero tinuod makaigsunan ko muna yung response. Di ka mo enjoy sa grasya sa Ginoo. Di gyud ka mo enjoy. Mo na matan-aw ni mo na isa ka tawo nang bisita ni atong last week man siguro sa ka. Yan isa storya mi. Oh, brad, kumusta? No, no, pian ako na antong nakahisgot siya sa usa ka pangan. Sa inlo man ka to siya, inlo man siguro niya. Yung kalit na siya ni utong, din kuya wahin na kumamatahin unto. Ni utong siya. Nag-isgo ito ng ispangan? Ay kinaaday siya kaniadtong kasakit ba? Nasadyang nasakit ang iyang asawa na ngayon sila tabang kay hospital, gibalibaran din siya or gidumot din siya niya karoon na maayo na yung anak kung nas gawas makahisgo siya naglaing siya. Kaya siya kabaton makaigsuunan ang eksaktong response sa sitwasyon niya. Maayo niyang kahintang karon, nindot niyang kahintang karon, maayo niyang pamuyo, pero makabati siya itong pangana, oragi siya gidaot siya maayo. si Jephthah makigsuonan muning nindot. Verse 9 itong panahon. And Jephthah said to the elders of Gilead, if you bring me home again to fight against the sons of Ammon, and Jehovah delivers them before me, shall I be your head? Ito ni Klarohon, sumuha pa ni Jephthah. Yag mabdaog tao, samang yun. Tinuod ba yun eh? Moong kun yung hari? O leader? And the elders of Gilead said to Jephthah, Jehovah is witness between us if you do not do so according to your word. And verse 11, and Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and commander over them, and Jephthah uttered all his words before Jehovah in Mizpah. And now, verse 12, ay mo makita ang iyahang prayer ni Jephthah. Now, ang point na gusto nako nini, nga nung nibalik si Jephthah, nisugot siya may mong head. Kung ang iyang unahuna makigsuunan pa ni Maos, di gusto siya mabalik. Bahala mo diha. Di ba? Kanong man di ay, kanong mabalik man ko dito? Eh? Pag-andos mo diha. Kung atakihon mo sa amo na marisig mga pildi mo. Kung si Jephthah, ang siyang unahuna dili. Okay. Bukoyog ko. Atong pilihon na lang. I will be your leader. Kay naa siya, kamao siyang murilis. Naa siya kasing-kasing na kamaong mupasaylo. Ang response makaigsuuna na una yun unta na itong batunan is kamao batang mupasaylo. Nabatay kasing-kasing na kamaong mupasaylo. Mug yun unta na response na ito. Do we have a heart na kamaong mo forgive? Kunya kung kamautang mo pasaylo makaigsuunan, di ba ta magtanom og bitterness? Mo na nindot. Kay kung naa kay bitterness makaigsuunan, bisan tuod gibubuan na kas gracias Ginoo, ang imong naong way kalipay. Agree mo? Ala tanawa ninyo tupad. Ali agyo tarong. Pag iyon na kong lili ang mga tupad, lumabay. Oy. Mailhan gihapon, bisag mong ngisi. Iksun, mailhan gihapon. Ngay bitterness, bisag mong singisi pa. Lalili at tarong. Iba, wala. Ito, at tinuon makaigsuonan, i-release ng bitterness. Nakadawat na tas unconditioned, unavoidable grace sa Ginoo. Di na nato na, wala gitay mo, mga butang na, kadako ng pabor na anato. I-release na lang na. Kanang kaligod-god, i-release na lang na. Pagbato ng pasaylo, nga naman, kimo enjoy pa ka sa gracias Ginoo pag-ayo. May mga tao makigsuunan, unavoidable grace na ilang nadawat. Na kasi natin sinag unavoidable grace, salamat sa Ginoo. Pero nakita niyo mong ilang kinabuhi, puting paita. Bisantog na nga lagad sa Ginoo, pero why kalipay? Why? Kaya na ay bitterness sa kasing-kasing. Magsigilaghandom. Nangalagad sige bagot-bot. Nangalagad sige angal. Ano man? Kaya na ay bitterness. Kung ka na ay bitterness, you have to serve God. Uli, may gawa. Giyokay ang ayang ibagot-bot. Ano man? Nakadawat na ka sa unavoidable grace sa Ginoo. Di, ginani mo pwedeng malikayan. Gibubo na ni mo, imo nagidawat. Then you have to respond it properly. Kinahanglan ka mo release o bitterness. Kinahanglan ka magbaton o heart of forgiveness na ang imong kasing-kasing kamaong mupasaylo. Iksoon, muning gusto na kong ikabilin na to. Si Jephthah, kung nagamit siya sa Ginoo, and yet wa siya'y naa siya'y bitterness, wa siya makapasaylo. Di ginunta siya malista sa listahan sa mga heroes of faith na mabasahan nato sa Book of Hebrews. Tanaw ko Hebrews chapter 11, 32 to 34. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah. Kasi ako si Jephthah, no? Samson, Jephthah. Who through faith conquered kingdoms, escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Nasuwat si Jephthah because he learned to forgive. Kay bawo siyang unsaon niya pag-release sa bitterness. Kay guwa pa, mingo na siya, aray lang ko diri stove, kamo lang diha. But because he learned, okay, muadto ko, tabangan mo na ko. Okay, mahimo kong leader ninyo. O tungod adto, iyang panga na lista, Hebrews 11, na Egypta. Iksoon, muna'y gusto na kong ikabilin nining kabang tagon. Ang sirkumstansya, na yung mga sirkumstansya, di na to malikayan. We can never avoid, especially kung og magisgot sa to ang kinsay inahan na to, asata na tao, di ta ka-avoid ana. Ang sirkumstansyang bati, na di na to ma-avoid. Pero yung dumisad, nasa'y grasya, na ibubo ang Ginoo na to, di isa ta ka-avoid. Kay bisag unsaon pa na nimo, ibubo ginas Ginoo nimo. Bisan asa pa ka mo ato, ihatag ginas Ginoo nimo. Kaya kung ato na nang madawat ng mong grasya, siguro ng atong response, kahangan ka mo utang mo release o forgiveness. Kahangan ka mo utang mo release o bitterness. In order na atong ma-enjoy ang grasyang gibubo sa Ginoo nato. Amen? Ato yung dapat ang mga ula. And siguro ato ning tagaan o gamayang pagpamalandong. Wag ko kaila, wag ko kaibaw sa inyong mga istoryas kinabuhi. Wag ko masayod kung saan dapita na kasinati ba mo rejection o wala. Pero sa kabutang na akong nasairan, nang gracias Ginoo, gibubo niya ninyo. O di mo kalikay ni Ana. O kay gibubo mo na sa Ginoo, di ko gusto na mahimo ng sayang na di mo mo enjoy ni Ana. Tungod lang kay dili mo makabuhi o forgiveness. O dili mo makarelease o bitterness. Hinaot ko na morning panahon na tugutan na to na makikistorya ang balang espiritu ka na to. Ani-allow na to ng Holy Spirit makikistorya yun na to na kung naaman mo ingon, buhiin na na. Batonin na. Ikson, ikaw ang Ginoo na nakakita ni Ana. Ikumpisal na sa Ginoo if God is talking to you right now. Magpadayon, tagampo. Lord, may this message continue to speak to our hearts. Tuguti, Lord, na dili ni minsahe na mugawas niya makalimtan. Tuguti, Lord, this is a message na makakita mi sa kanindot o kalami sa grasya na imong ibubo ka na mo na dili na gyud na ikakumparar pa sa upang pang mga butang bisan pas makalisdanan sa sirkumstansya na wa mi mahimo. Tuguti, Lord, na amo nang makita. And so, sa ang pagkakita ni Ana, Lord, may we have a proper response to give up forgiveness and bitterness out of our heart. Ginoo, tuguti na ikaw magpadayon sa pag-istorya ka na mo. Tuguti, Lord, na ikaw magpadayon pag-abli ni sa mong salamutan. Kung salamat ni nitaknaa. Ikaw ang takos ng ay mudawat ni tanan ang ulamang ni ikaulit kanimo. And we just love to thank you and praise you for everything. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Pagpaka na ginagsa.